Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Me emme voi ymmärtää Laodikean sanomaa ja laodikealaisen tilaa, siis tämän päivän uskovan tilaa, ilman että me katsomme lyhyesti esimerkiksi oman seurakuntamme historiaa. Ja me tässä alussa luomme pienen katsauksen adventtiseurakunnan historiaan ja sen käsitykseen uskon kautta vanhurskautumisesta. Joten te muistatte, että adventtiseurakunta syntyi suunnilleen 1844, jolloin oli suuri herätys ja oli myöskin suuri pettymys, jolloin Kristus ei tullut takaisin. Ja tästä ryhmästä jää jäljelle noin 300 uskollista, jotka olivat tulleet kaikki eri seurakunnista. Hyvin monet heistä tulivat evankelisista seurakunnista. Heille oli tuttua ainakin jossakin mielessä uskon kautta vanhurskautta. Tähän uskon kautta vanhurskautumiseen, sen lisäksi he saavat niin sanotut meidän erikoistotuutemme, joita ovat sapatti, terveysuudistus ja niin edelleen. Näitä asioita, jotka muodostavat meidän niin sanotun sanomaan. Ja jumalallain korostus, koska silloinen maailma oli menossa siihen suuntaan, että se alkoi vähätellä ja mitätöidä Jumalan pyhä väki. Ja uranuurtajamme näkivät tehtäväksemme korottaa jumalalain vaatimuksia, koska he tajusivat, että ympärillä olevat nämä luopuneet seurakunnat olivat menossa toiseen suuntaan. Siis uranuurtajamme ajattelivat näin. Tämä uskon kautta vanhurskautuminen on tärkeä asia, mutta meillä se on kunnossa. Kaikki mitä meidän tarvitsee tehdä on se, että me liitämme näihin asioihin oman äänemme ja julistamme sapattia ja muita erikoistotuuksia. Ja ystävät, he tekivät sen niin perusteellisesti, että vuoteen 1888, jolloin kuuluisa Minneapolisen kokous oli, niin siihen mennessä lakia oli niin saarattu niin paljon, että he olivat tulleet kuiviksi kuin kilpoa vuoret. Ystävät, tänä aikana oli johtava käsitys siitä, että uskon kautta vanhurskauttaminen on sama kuin se, että kun pyhä henki tulee meidän sydämeen. Siis kun me käännymme Jumalaan, Jumala antaa anteeksi koko meidän menneen elämän. Hän antaa anteeksi menneet synnit. Tämä oli uskon kautta vanhurskautuminen. Ja sen jälkeen pyhä henki tuli meidän sydämeemme ja pyhän hengen avulla me elimme kuuliaista elämää, jonka Jumala sitten toivon mukaan lopussa hyvää. Pyhän hengen saa aikaan saama kuuliaisuus Kristuksessa ja siis tässä hänen elämässään. Niin se oli veljemme käsitys siitä, mitä uskon kautta vanhurskautuminen tarkoittaa. Siis uskovan sisäinen elämä, kun pyhä henki tuki häntä hänen pyrkiessään täyttämään Jumalan lakia. Ja jos hän tunsi, että hän pystynyt oikein täyttämään, niin hän aina rukoili pyhän hengen suurempaa voimaa sen takia, että hän voisi paremmin täyttää lain ja paremmin kelvata Jumalan. Tämä oli siis käsitys siitä. Uskon kautta vanhurskautta. Sitten tulee 1888. Tästä ajasta, joka oli 44 vuotta. Tästä ajasta sisar Vaet sanoi, että me olemme saarneet lakia ja lakia. Niin kauan, että me olemme tulleet kuiviksi kuin kilpua vuodessa. Se oli tämä aika, jolloin korotettiin vain pyhän hengen aikaan saamaa kuuliaisuutta Kristuksessa. Tämä ratkaisi kaiken. Jos uskova eli täydellistä elämää pyhän hengen aikaan saamana Jumalan hyväksyvän lopussa. Jos hän oli heikko eikä voinut seurata kaikkia lain vaatimuksia, Jumala ilman muuta yltäisi hänen lopussa. Sitten me ymmärrämme, miksi Jumala, kun tilanne oli tämä, niin miksi Jumala sitten antoi 1888 Minneapolisissa uskon kautta vanhurskauttamisen sanoa. Me ymmärrämme, miksi sisar Vaet sanoo, että se on kallis sanoma. Ajatelkaa nyt ihmisiä, jotka ponnistelevat pyhän hengen avulla saavuttaakseen Jumalan mielisuosta. Ystävät, tämä oli myöskin seurauksena siitä, että heidän käsityksensä Jumalan laista oli hyvin suuresti madaltu. Sillä se, joka pyrkii vanhurskautumaan ja on lain mukaan vanhurskas, niin hän on itse asiassa lain suuri vihollinen. Koska hän ei pyhän hengenkään avulla pysty saavuttamaan lain täyttä korkeutta. niin hän aina pikkuhiljaa huomaamatta tiputtaa rimaa alemmaksi. Ja loppujen lopuksi varistoksikin sanoivat, että niin kuin muistatte, kun rikas nuorukainen tuli Jeesuksen tykö, niin kuin Jeesus sanoi, että pidä kästi. Niin hän sanoi, että minä olen pitänyt ne nuoruudestani saakka. Ystävät, hänellä oli matala käsitys siitä, mikä on jumalalain korkeus. Farisealaiset pudottaa koko ajan rimaa alemmaksi ja alemmaksi ja vetää sen inhimilliselle tasolle. Ja tämän vuoksi sitten Jumala antaa vanhurskautumisen sanoman Minneapolisissa. Ja oli merkillistä, että siihen aikaan oli veljiä, jotka sanoivat, että me olemme aina uskoneet tähän uskon kautta vanhurskautumiseen. Ei meille tästä asiasta tarvitse puhua. Jokainen adventisti tietää, mitä usko kautta vanhurskauttaminen on. Kun sisar White ja Jones ja Vakkonen alkoivat korostaa tätä asiaa, niin Uriah Smith, joka oli silloin sen Revyn Heraldin päätoimittaja, niin hän sanoi, että on tarpeetonta tämä korostus, koska me tiedämme, mitä se on. Ja sisar Whiteilta tämä veljemme sai rautaisia nuhteita siinä mielessä, että White korosti koko ajan, että tämä ei tule riittämään. Ei milloinkaan. Jumala ei hyväksy muuten kuin täydellisen kuulijaksi. Ja Smith sanoi, että hän puolusti käsityksiään pitkälle ja niin tekivät monet muut. Mutta sitten oli osa, joka hyväksyi ja sisar White kertoi, että oli suuri helpotus näille kristityille, kun he tajusivat, että Jeesus on elänyt täydellisen elämän heidän hyväksi puolestaan. Ja että se luetaan hänelle hyväksi, kun ne uskossa turvautuvat tähän asiaan. Sitten tulee nämä vuodet, joissa White ja Jones ja Wagner matkustivat ympäri Amerikkaa ja pitivät kokouksia näistä aiheista. Suurin osa näyttää olleen epävarma asiasta. Jotkut hylkäsivät avoimesti tämän asian ja sanoivat, että on pysyttävä vanhoissa maamerikissä. On julistettava edelleen sapattia, kymmenyksiä ja muita erikoistotuksia ja tämä uskon kautta vanhurskauttaminen on sellaista, että se sotkee Baabylonin mukaan tähän julistukseen. Koska katsottiin, että uskon kautta vanhurskauttaminen kuuluu Baabyloniin, ei arvitti seurakunta. Siinä muodossa, kun veljemme esittivät sitä, johon myöskin vaat antoi tukea. 1923 entinen pääkonferenssin presidentti Daniel kirjoitti kirjan Kristus meidän vanhurskauttaminen. Ja hän sanoi, että täällä 1888 ei asiaa ymmärretty. Ja vaikkin oli osoittanut, että tämä seikka, että sitä ei hyväksy, oli lykännyt Jeesuksen takaisin tulla. Jos tämä asia olisi hyväksytty, silloin Jeesus olisi tullut muutaman vuoden sisällä tästä. Ja 1923 Daniel herätti uudelleen tämän henkin kysymyksen uskon kautta vanhurskautta. Ja sitten sen jälkeen on syntynyt paljon kirjallisuutta. Toiset ovat puolustavia ja sanovat, että seurakunta todellisuudesta hyväksyy tämän sanoman 1888. Eikä siitä tarvitse puhua sen enempää. Mutta sitten on koko ajan sisällämme ollut yksityisiä veljiä ja sisäriä, jotka ovat sanoneet, että meidän pitäisi koko kansana tehdä parannus tässä asiassa. Ja ymmärtää ja uskoa siihen, mikä on Kristuksen vanhurskaus. Ja ottaa se vastaan. Ja tässä tilassa sitten asiat ovat jatkuneet. Ja me emme voi oikeastaan ymmärtää nykyistä tilaa muuten kuin siis tältä pohjalta. Ja jos me luemme tämän ilmestyskirjan 3. luvun sanoma, niin me pääsemme alkuun siitä, mitä me nyt tulemme sanomaan. Katsotaanpa ilmestyskirjan 3. luku ja siellä jakeet 14-18. Siellä jakeet 14-18. Nämä ovat tuttuja jakeita, mutta on hyvä, että me luemme ne uudestaan. Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo aamen, se uskollinen ja totinen todiste Jumala luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä palava. Oi, jospa olisit kylmä tai palava. Mutta nyt, koska olet pensiä, etkä ole palava, etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alasta. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi. Ja silmävuodetta vuodelleksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelin ja kuritan. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Katsokaamme tätä nyt uskon kautta vanhurskauttamisen valossa. Me olemme nyt selittäneet, että uskon kautta vanhurskauttaminen on se, että uskovan päähuomio Kristuksessa, joka on Jumalan oikealla puolella. Hänen elämässään ja kuolemassa ja hänen nykyisessä tilassaan siellä Jumalan valtaistuneen vieressä. Siis uskon kautta vanhurskautettu ihmiselle, hänelle kaikki kristinuskolle tärkeät asiat ovat taivaan. Ja me olemme koko ajan selittäneet, että tämä on ainoa oppisena uskon kautta vanhurskauttaminen, joka voi nostaa ihmisen huomioon täältä alhaalta ylös. Ja ystävän Paulikian sanomasta on se asia selvää, että me näemme heti, että nämä rikkaudet, jotka Laodikealla ovat väärässä paikassa. Ystävät, ne ovat täällä alhaalla. Ja me olemme selittäneet, että perusteessa siis roomalaiskatolilaisuus on se, joka kakaa armoa ihmisen sydän. Kaikkia kristillisiä ominaisuuksia ja armolahjoja. Ja nyt Laodikean sanoma osoittaa selvästi, että Jumalalla on kansa, jolla rikkaus on väärässä paikassa. Se on maan päällä eikä taivaan. Uskovan sydämessä. Minä olen rikas ja olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Paavali sanoo, että Kristuksessa on tutkimattomat rikkaat. Ystävät, Kristuksen rikkaudet ovat hänessä itsessään, eivätkä inhimillisen uskovan sydämessä täällä. Kun Paavali puhuu hengellisen elämän rikkauksista, niin hän aina saa sanoa, että ne ovat Jeesuksessa Kristuksessa. Ja hän on Jumalan oikealla puolella. Mutta laodikealaisille ne rikkaudet ovat täällä alhaalla. Täällä on niin paljon uudistisyntymistä, pyhiyttä ja armolahjoja, että ei enää tarvita mitään. Ystävät, tämä on kaikkein pahinta se, että rikkaudet ovat kasaantuneet väärään paikkaan. Ja siksi on niin vaikea parantua tästä tilasta, koska täytyisi luopua näistä rikkauksista. Ystävät, itse asiassa tästä tulee itse vanhurskaus. Ja se on kaikkein toivottomin synti ja kaikkein vaikeimmin parannettavissa oleva synti. Näin sanoo sisar vain. Laodikealaisen on vaikea uskoa, että suurimmat rikkaudet sittenkin ovat Jumalan valtakunnassa. Ja ovat Jeesuksessa Kristuksessa. Laodikealaisen sana, minä olen rikastunut, osoittaa sen, että häntä on opetettu katsomaan sisälle. Kaikki mitä hänellä on ja mitä hän on se rikkaus, jonka hän kuvittelee, että se kelpaa Jumalan edessä. Oletteko koskaan ajatellut, mitä hän tarkoittaa sanoillaan, minä olen rikas? Minusta tuntuu, että laodikealainen ei tajua hengellistä köyhyyttä, syntisyyttä. Hän sanoo, minä olen rikas, toisin sanoen. Sitten hän sanoo, että minä olen vielä rikas. Siis keskiverto laodikealainen en ymmärrä, kuinka syntinen ja turmeltunut olento hän on. Ja muistatte, että evankeliumissa Jeesus sanoi, että rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan. Eikö niin? Se kamelinkin olisi helpompi mennä neulansilman läpi kuin rikkaan mennä taivasten valtakuntaan. Mutta kun Jeesus sanoi tämän sanan, niin hän ei ainoastaan tarkoittanut sille niitä ihmisiä, joilla olisi paljon rahaa ja aineellista omaisuutta. Jeesus sanoi myöskin, että hengellisesti rikkaiden on vaikea mennä taivasten valtakuntaan. Minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Ystävät, tällaisen ihmisen on vaikea mennä Jumalan valtakuntaan. Raamattu sanoo, että rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Että nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyttä. Siis eihän tämän juutalaiset hylänneet Jeesusta sen tähden, että heillä oli niin paljon omaisuutta, vaan sen tähden, että he olivat itsessään niin hyviä, kunnollisia ihmisiä, että eivät he tarvinneet mitään Jeesusta, joka olisi ollut syntisten ystävä. Jeesus sanoi vuorisaarnassaan, että autuaita ovat hengellisesti köyhät. Hän ei luvannut mitään autuutta niille, jotka ovat hengellisesti rikkaita. Ja ystävät, tämä autuaita ovat hengellisesti köyhät, alkutekstin mukaan se sanoo, että autuaita ovat hengessään köyhät. Ja köyhyys voidaan määritellä sillä, että heillä on vain yksi asia. Siis jos meillä on monta asiaa, niin me olemme rikkaita eräässä mielessä. Ja minusta tuntuu, että Jeesus julisti autuaiksi sellaiset ihmiset, joilla on vain yksi asia mielessä, ja se on tämä Kristuksen vankeus. Nämä ihmiset ovat autuaita sen tähden, että heillä on vain yksi asia mielessä, ja se on Jumalan vanhurskaus Jeesuksessa Kristuksessa. Siis hengellisesti köyhä, jolla ei ole mitään muuta vanhurskausta kun Kristuksen vanhurskaus. Hänellä on vain se yksi vanhurskaus, joka merkitsee hänelle paljon. Hän on niin köyhä, että hänellä ei ole kuin tämä yksi vanhurskaus. Niin sen vuoksi Jeesus saattoi julistaa hänet hengellisesti rikkaaksi ja autuaksi. Sillä hänellä on kaikki, mitä hän tarvitsee. Laodikealainen on sellainen, että hän uskoo, että hänellä on toinen sydämessä oleva rikkaus, joka on hyvin tasaveroinen Jumalan vanhurskaus ja kaikki. Siis hänellä on kaksi asiaa. Hänellä on tämä ulkonainen vanhurskaus, jota on jotakin katsoa, ja sitten hänellä on sisäinen vanhurskaus. Ja se rikkaus koostuu näistä kahdesta asiasta. Ja sen vuoksi me sanomme, että laodikealainen itse asiassa on samalla tiellä kuin roomalaiskatolikka. Me puhuimme päivällä läksyn tutkiskelussamme siitä, että ilmestyskirjassa on kaksi suurta pelastuksen periaatetta. Ja ilmestyskirjassa on myöskin kaksi rikasta seurakuntaa. Siellä on Laodikea ja Baabel. Ja muistatteko, mikä Baabel on, niin mitä Baabel on merkitse? Mikä se on? Seko. Ystävät, Baabelissa sekoitus koostuu siitä, että on kaksi pelastuksen periaatetta. On mukaan uskosta ja on mukaan niin kuin teosta. Se on sekoitus. Koska siinä on Kristuksen työ ja sitten uskovan työ, hänestä tapahtuva asia. Se on sekoitus. Ja Baabelin periaate on tämä, että ihmisessä on sekaan. Hänellä on sekä uskoa Jeesukseen jossakin mielessä, mutta sitten hän uskoo ja luottaa myöskin omaan vanhurskauteen, että hänestä tapahtuviin asioihin. Ja tästä tulee se tila, jossa ihminen tulee rikkaaksi, jossa on tunteita ja mitään tarvitse. Siellä on ilmestyskirjassa puhutaan, miten nämä kauppiaat sitten valittivat, kun tämä suuri rikkaus sortui. Se, että Laodikea ja Baabelon ja heillä on yhteistä tämä rikkaus, niin se osoittaa sen, että heillä on kielletty yhteys keskenään. Se, mitä Jumala haluaa sanoa laodikealaisille, on se, että sinulla on sydämessäsi täsmälleen sama pelastuksen periaate kuin tuolla Baabelissa. Sinulla on sekoitus sydämessä. Muistatteko Israelin kansa? Kun he lähtivät Egyptistä, niin he eivät tulleet ulos sieltä tyhjin käsi. Vähän myöhemmin, kun he ottivat koruja mukaansa ja kaikkia kalleuksia, niin vähän myöhemmin, kun Mooses oli pois siellä vuorella, niin he tekivät näistä kallauksista itselleen epäjumalan kultaisen vastaan. Katsokaa, mistä he saavat idean tehdä epäjumalan itselleen kultaisen vastaan. Kun he lähtivät Egyptistä, niin he toivat sen pelastuksen periaatteen mukaan. Se tuli heidän sydämessä. Vaikka he olivat ulkona Egyptistä, niin Egypti oli heidän sisään. Ja täsmälleen näin on myöskin käynyt Laodikealla. Kun hän lähti Baabelille, totteli sitä Jumalan ääntä, joka sanoi, että lähtekää siitä ulos minun kanssa. niin Lauri Kielan lähti ulos siitä, mutta toi mukanaan pelastuksen periaatteen, joka on roomalaiskatolilaisuus. Toi mukanaan sen periaatteen saman rikkaalle, josta Jumala tuomitsee myöskin paatilas. Ystävät, meidän kultainen vatikkamme on tänään meidän sisällämme tapahtuva vankus. Ja tämä on työnnettävä syrjää. Ja tämä on se parannus, josta Jumala toivoo meidän parannuksen tekemään. Mikä on sitten lääke tähän laodikealaisen tilaan? Katsotaanpa jaetta 18. Mitä Jumala neuvoo laodikealaista tekemään? Minä neuvon sinua ostamaan minulta kulta tulessa puhdistettua. Muistatteko, mitä kulta kuvaa? Kuka muistaa? Mitä kulta kuvaa tässä yhteydessä?
Usko.
Mitä valkeat vaatteet kuvaavat tässä yhteydessä? Niin, Jeesuksen vanhurskautta. Ja mitä se silmävoide on, jota neuvotaan ostaa? Pyhä henki. Ja äsken me luimme roomalaiskirjeestä nämä asiat. Tämä jae otetaan, me voimme ottaa sen rinnalle roomalaiskirjeen ensimmäisiin lukuun. Koska me olemme uskossa lammuskaasti tulleet, että meillä on rauha Jumalan kanssa. Sitten siellä seuraavaksi sanotaan näin, että pitää olla valkeat vaatteet. Tämä on ilman muuta Kristuksen vanhus. Seuraavaksi tulee sitten pyhä henki. Silmä voi. Katsokaa, mitä laodikealaisista puuttuu. Häneltä puuttuu usko Kristuksen vanhurskauteen. Eikö niin? Sitä tässä jakeessa 18 sanotaan. Hänellä ei ole uskoa, vaan hänellä on kokemuksia. Minä olen rikas, olen rikas. Häneltä puuttuu todellinen usko. Eikö hänellä ole valkeita vaatteita, jotka hän voisi uskon kautta omistaa Kristuksen? Ja myöskin kysymys pyhästä hengestä on vaikea, koska hän ei ole näitä kokenut. Ja me sanoimme äsken, että kun ihminen vanhurskautetaan, niin hän saa lahjana pyhän hengen itse. Siis lääke Laodikean sanomaan on se, että uskova palaa takaisin tänne, mistä hän lähti. Hän uskon kautta omistaa Kristuksen täydellisen vanhurskauden. Hän on joka hetki elämästään täydellinen. Sen takia, että hänellä on usko Jeesuksen täydellisen työhön. Ja näin hänellä on valkeat vaatteet. Ja sen seurauksena, kun hänet vanhurskautetaan, hän kokee myöskin pyhän hengen voiman elämässä. Ja Jumalan tarkoitus on, että ennen kuin Kristus tulee, niin ihmisen sydämestä täytyy saada ulos tämä rikkaus. Ja ihmisen katse täytyy siirtää taivaaseen Kristuksen Jeesukseen, jossa kaikki hengelliset rikkaudet ovat. Ystävät, meidän sydämemme ei ole Jumalan rikkauksien pääpaikka, vaan se on Kristuksen olemus Jumalan oikealla puolella. Ja periaatteessa täällähän sanotaankin, tee parannus, ahkeroitse siis tee parannus. Se on täsmälleen sama sana, jonka Jumala sanoo jumalattomalle. Siis Jumala haluaa sanoa meille, että tehkää täsmälleen samanlainen parannus kuin noiden ulkopuolella olevien ihmisten. Siellä on täsmälleen alkutekstissä täsmälleen samaa sanaa kuin niille, jotka eivät ole koskaan parannusta tehneet. Niin suuri on mielenmuutoksen tila ja tarve. Niin paljon tarvitsemme näkökykyä tässä asiassa. Meidän rikkautemme on koostunut pääasiassa siitä, että me olemme julistaneet niin sanottuja erikoistotuuksia. Ystävät, minua murehduttaa eräs asia. Nämä niin sanotut erikoistotuudet, sapatti, kymmenykset, ehtoollinen, mitä kaikkia meillä onkaan. Niin nämä ovat työntäneet syrjään Jeesuksen Kristuksen. Laodikean sanoma esittää hänet ulkopuolella olevan.
Ajatelkaa. Jumalan siunaukset ovat työntäneet Jumalan itsensä ulos ovesta. Seuraukset ovat ajaneet syyn ulos ovesta. Ystävät, minusta on raskasta ajatella, mutta monta kertaa me olemme epäjumalan palvelijoita. Roomalaiskirjassa Paavali sanoo, että epäjumalan palveluksen perusta on se, että ihminen palvelee luotua enemmän kuin luoja. Eikö niin? Ystävät, jos me puhumme sapaatista enemmän kuin sapaatin Herrasta, me syyllistymme epäjumalan palvelukseen. Sillä sapaatti on luotu asia ja Kristus on, hän on luoja. Siis korottamalla 7. päivän Herran yläpuolelle, sen päivän Herran yläpuolelle, puhumalla siitä enemmän ja julistamalla enemmän sitä kuin Jeesusta Kristusta, me syyllistymme epäjumalan palvelukseen. Ja ystävät, minusta on raskasta ajatella, että hyvää tarkoittaessa meidät on johdettu harhaan tässäkin kohdassa. Sapaatti ei ole koskaan suurempi kuin sen Herra. Ja jos me puhumme sapaatista enemmän kuin sen Herrasta, niin me emme ole epäjumalan palvelijoita yhtään parempi. Sillä kaiken epäjumalan palveluksen perusta on se, että ihminen korostaa luodun asian luojan yläpuolelle. Ja ystävät, minusta on raskasta ajatella, että näin on tapahtunut. Ja tämä on myöskin Rooman periaate. Siellä siis pelastus on uudesti luomista, näinhän me selitämme. Ja siitä on ensimmäisenä uudesti syntynyt. Nyt jos uudesti syntyminen on tärkeämpää kuin Jeesus Kristus ja hänen vanhurskautensa, niin jälleen me olemme epäjumalan palveluksen tiellä. Ja historiassa on kuuluisa lause. Se sanoo, että kaikki tiet vievät Roomaan. Ja ystävät, näettekö, miten meillekin on käynyt? Kaikki tiet vievät Roomaan. Ystävät, on vain yksi tie, joka vie ohi Rooman, ja se ei ole mikään muu kuin uskon kautta vanhurskautumisen tie. Kaikki muut kiinnittyvät siihen, että ihminen palvelee Jumalan tekoa joko itsessään, taikka hänen ulkopuolelle. Ja uskon kautta vanhurskautuminen on ainoastaan se, joka tekee meistä todellisia Jumalan palvelijoita, jotka kunnioitamme Kristuksesta olevan vanhurskauden, meissä olevan vanhurskauden yläpuolella. Ja puhumme mieluummin Jeesuksen vanhurskaudesta kuin omalta. Ja tämä on koko Raamatun opetus siitä, että miten ihminen pelaa. Näin minä sen ymmärrän. Ystävät, on hyvin vaarallista joutua tilaan, jossa me korotamme luodut asiat Jeesuksen yläpuolelle. Sillä siitä ei koskaan seuraa hyvää. Jumala ei ole kiinnostunut siitä, että hänen poikansa jää varjoon, vaikka hänen poikansa kautta on antanut meille suuria siunauksia. Sapaatti on yksi niistä. Tämän jälkeen meidän onkin luontevaa siirtyä sitten uskon kautta vanhurskautumiseen ja sapaatti. Mitä tekemistä näillä on keskenään? Katsotaanpa hebrealaiskirjeen 4. luku. Hebrealaiskirjeen 4:3. Sillä me pääsemme lepoon me, jotka tulimme uskoon, niin kuin hän on sanonut. Ja niin minä vihassani vannoin, he eivät pääse minun lepooni, vaikka hänen tekoonsa olet valmiina maailman perustamisesta asti. Sillä hän on jossakin sanonut 7. päivästä näin. Ja Jumala lepäsi 7. päivänä kaikista teostansa. Ja tässä taas, he eivät pääse minun lepooni. Sitten jakeesta 9. Ja niin on Jumalan kansalle sapaatin lepo varmasti tulee. Sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan hänkin, niin kuin Jumala omista teoistansa. Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankeasi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä. Nyt Paavali haluaa selittää juutalaisille, että kun he viettävät tapauksia, niin heidän tulisi tämän tapauksin takana nähdä Jumalan pelastussuunnitelma, joka on uskon kautta. Paavali yhdistää tässä hebrealaiskirjeen 4. luvussa toisiinsa uskon levon ja tapaamisen levon. Ja sanoo, että ne kulkevat käsi kädessä. Ja tapaatti on merkkinä uskon kautta vanhurskauttamisesta, joka taas saa ihmisen lepoon, niin että hän lakkaa omista teoista. Tämä on niin kuin periaatteessa Paavalin sanoma 4. luvussa hebrealaiskirjeessä. Muistakaa, hän puhuu juutalaisille tässä kirjassa. Katsokaa, nythän Juudan kansa, Paavalihan kertoo siitä, että jos Joosua olisi saattanut heidät lepoon ja niin edelleen. Juudan kansa lähti sieltä erämaasta, Kaananin maata kohti. He tulevat ja matkalla he aina, he pitävät tapahtia, mutta Jumala sanoo teille, että pääsi minun lepoon. Taas he pitävät tapahtia ja kunnioittavat sitä, ja Jumala taas sanoo päivän, että he eivät pääse minun lepoon. Vaikka kaikki on valmiina. Ja Joosua tuo heidät Kaananin maahan, he jatkavat sapaatin viettoa, mutta sitten tilanne kääntyi Jeesuksen päivänä siihen, että sapaatti onkin kaikkea muuta kuin lepopäivä, ja Jumala hyllytää heidät kanssa. Ja Jumala oli antanut tämän sapaatin merkiksi. Tehän muistatte, että Jumala sanoi, että sapaatti on merkkinä minun ja teidän välillä, eikö niin? Sapaatti on siis merkki jostakin. Katsokaa, juutalaiset Jumala panee syrjään, vaikka he viettävät oikeaa päivää. Ja tiedättekö miksi? Miksi Juudan kansa ei hyödyttänyt se, että he pystyvät 7. päivää? Siksi, että he eivät tajunneet, mistä se on merkkinä. Ottivat asian, mutta eivät itse asia. Hehän eivät koskaan oivaltaneet uskon kautta vanhurskautta, mistä muistatteko? Paavali kertoo roomalaiskirjalle 3. luvussa, 9. luvussa hän kertoo, että kuinka he pystyttävät omaa vanhurskauttaan. Eivätkä alisty Jumalan vanhurskauden alle. Katsokaa, heillä oli tapahti merkkinä uskon kautta vanhurskautumisesta annettu. Niin he viettivät vain tapahti, ottivat merkin, mutta eivät sitä asiaa, jota se merkki edusti. Ja tämän takia Jumala sanoi, että teidän huoneenne on jäävä hyljet. Ja ystävät, jos me emme ymmärrä tätä totuutta, niin meidän huoneemme on yhtä lailla eräänä päivänä tyhjä. Sillä mitä hyödyttää viettää oikeaa päivää, jos me aiomme pelastaa väärällä tavalla? Juudan kansan esimerkki aivan selvästi osoittaa, että oikean päivän pyhittäminen ei vie koskaan ihmisiä Jumalan valtakuntaan, ellei heillä ole oikea asia sen takana. Sitä on vain sanonut useissa yhteyksissä, että he kuehtivat pelastua väärällä tavalla. Ja ystävät, täsmälleen samoin käy meille. Me voimme pyhittää 7. päivää, mutta jollemme tajua, mistä se on merkki, niin eräänä päivänä meidätkin pannaan yhtä lailla syrjään kuin juutalaiset. Sillä he lakkasivat olemassa Jumalan erikoista kansaa. Ja niin käy meille myöskin. Ellemme tajua, että sapaatti on merkkinä uskon kautta vanhurskautta. Paavalihan sanoo täällä, sillä me pääsemme lepoon, me, jotka tulimme uskoon. Me pääsemme lepoon. Katsokaa nyt, muistatteko, miten ensimmäisen Mooseksen kirja, 2. luku ja 1. jae sanoo. Tämä on varmaan teille tuttu. Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikkine joukkoinensa. Ja seuraava jae puhuu sapatista. Ja Jumala päätti 7. päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt. Ja lepäsi 7. päivänä kaikista työstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ensimmäinen jae sanoo, että kaikki oli valmiiksi. Ja sitten kertomus menee eteen, jossa tulee sapaatti. Siis sapaatti on aivan selvä merkki täytetystä valmista työstä. Eikö niin? Maailma oli valmis silloin. Ja katsokaa, mitä Aadam tekee sitten. Aadam luodaan kuudentena päivänä. Me emme tiedä, mihin aikaan perjantaina hänet luotiin. Mutta Aadam astuu suoraan lepoon. Aadamin ensimmäinen päivä maan päällä oli lepopäivä. Eikö niin? Hän aloittaa sapatit. En ehtinyt mitään tehdä. Jos hänet luotiin perjantaina, niin ehkä jotakin ehti tehdä, mutta ensimmäinen täysi päivä, jonka maan päällä Aadam vietti, oli sapatti. Ja se oli merkki siitä, että Jumala on saanut valmiiksi maailman häntä varten. Niin kuin sapatti luotiin ilman ihmiskättä, niin samalla tavalla Kristuksen uhri oli myöskin ilman kättä, meidän käsiämme valmiiksi. Ja katsokaa, Jumalan lunastussuunnitelma on ollut aina hänen sydämessä niin kauan kuin Jumala on ollut olemassa. Sillä vaatteet on useissa yhteyksissä, että Jumala tiesi, että ihminen tulisi lankea. Niin katsokaa, luomisessaan antaa Aadamille merkki siitä, että kun samalla tavalla kuin sapaatti oli merkinä siitä, että luominen on päättynyt ja valmis, niin hän antaa sapaatti merkiksi siitä. Ja nyt Paavali täällä hebrealais kirjassa sanoo, että sapaatti on merkkinä siitä levosta, jonka me saamme uskon kautta, kun me otamme Jeesuksen valmiin ja täytetyn työn meidän edelleen. Aadam ei liikauttanut sormeakaan tehdäkseen tämän maailman valmiin. Siitä ei puuttunut mitään. Ja meidän ei tarvitse liikauttaa sormeammekaan lisätäksemme jotakin evankeliumia. Kristuksen vanhurskaus on aivan täysin valmi. Siihen ei tarvitse mitään meitä. Ainoa asia, me voimme ottaa sen vastaan. Aivan samalla tavalla kuin Aadam otti vastaan valmiin maailman, joka oli Jumalan luonut häntä vastaan. Aadam astuu suoraan lepoon ja aloittaa työskentelyn levoon. Me sanomme, että vain levännyt ihminen voi tehdä työtä. Ei sellainen, joka ei koskaan pääse lepoon. Siis Jumala halusi sanoa tämän luomistyön kautta seuraavaksi. Hän sanoo, että lunastussuunnitelma on valmis myöskin. Samalla tavalla kuin maailma on nyt valmis. Ja tästä levosta ja tästä valmiista, mutta täysissä työssä on merkkinä sapaatin levo. Ja kun tällä tavalla ymmärrämme sapaatin ja näemme sen merkin, niin silloin emme enää kiistele, mikä päivä on sapaatti. Kyllä meidän täytyy sanoa, että se on lauma. Ystävät, paljon tärkeämpää on tietää, mitä täällä sapaatin takana on. Mistä se on merkki? Sillä ei kai merkki ole tärkeämpi kuin se itse asia. Vai onko? Ei kai. Ei kai luotu asia ole tärkeämpi kuin luoja. Ja ystävät, minkä takia me adventtiseurakuntaa on syydetty, että siitä, että se on lainomainen seurakunta, että ja adventistit ovat lainaa. Se johtuu siitä, ystävät, että koska aina me vetoamme sapaatin perusteisiin kymmenissä käskyissä. On totta, että ne ovat siellä ja ne täytyy esittää, ei minä sitä halua. Mutta minä haluan sanoa sen, että jos me esittäisimme, että sapaatti on merkkinä uskon kautta vanhurskautumiseen, merkkinä siitä, että ihminen, joka ottaa Kristuksen täydetyn työn vastaan, niin merkkinä tästä suuresta täydetystä työstä hänen kohdallaan. Hän haluaa pyhittää sapaattia. Ja niin tämä totuus ei koskaan pääse ruostumaan hänen mielestään, koska hän joka viikko muistaa, että tämän vuoksi minä pyhitän sapaattia. Tämä on merkki siitä, että Jumala vanhurskauttaa Jumala. Jos me esitämme tälle sapaatille teologiset perusteet, että sillä on lunastussuunnitelman mukaan perusteet, niin meitä ei syytetä enää lainvanhurskaudesta. Kun me puolustamme sapaattia, me sanomme, että Jumalan käskyssä on sapaatti. On totta. Se on Jumalan luonteen ilma. Mutta älkää me koskaan ajatelko näin, että kun me korostamme tätä merkitystä, että se on ainoa asia, joka meidän täytyy tehdä. Vaan meidän täytyy tänne merkin taakse mennä ja katsoa, mistä se on merkki. Katsokaa, jos me vertaamme tätä sunnuntaihin. Sunnunta on syntynyt sellaisena aikana, noin 300 jälkeen Kristuksen, siitä tuli tällainen virallinen lepopäivä kristikunnan piirissä. Se syntyi siihen aikaan, kun ihmisiltä katosi uskon kautta vanhurskautumisen oppi. Paavalihan sanoi, että teidän omasta keskuudestani nousee miehiä, jotka väärää puhetta pitävät. Tosin Paavali siis näki, hän taistelee kaikissa kirjeissä väärää evankeliumia vastaan. Se väärä evankeliumi on juuri tämä sisällä oleva, sisäiseen elämään korostunut. Niin kuin hän puhuu Galatalaiskirjeessä ja monissa muissa kirjeissä. Niin Paavali halusi sanoa näin, että on tulossa opettajia, jotka selittävät, että evankeliumi se on tärkeintä se, mitä ihminen kokee. Ja niin muutettiin sitten lepopäivä, kun oli kadotettu oikea evankeliumi. Se on myöskin merkki, ja siitä on tullut pedonmerkki. Sunnuntaihan on pedonmerkki, näin. Ja sunnuntai syntyi juuri sellaisena aikana, jolloin ihmisiltä oli kadonnut uskon kautta vanhurskautumisen oppi. Ja kun he siirsivät pääpainon Kristuksesta uskovaan, niin se merkiksi tehtiin sitten tällainen päivä kuin sunnuntai. Ystävät, ne jotka puolustavat sunnuntain pyhyyttä, niin hehän korostavat aina uskovan ylösnousemuselämää. He sanovat, että pannaan pääpaino tänne seurauksiin. Ja me sanomme tämä evankeliumin piirissä, että pannaan pääpaino tänne syyn. Huomaatteko, että kahden päivän takana, josta me puhumme pelon merkkinä Jumalan sinestä, seisoo kokonainen maailma erilaisia asioita. Ystävät, ei ole riittävää, että me selitämme, että kymmenissä käskyissä seisoo, että tapahtuu neljäntenä päivänä. On myöskin kerrottavaa, mistä se on merkitty. Niin, että tapahtuu seitsemäntenä ja seitsemäs päivänä. Näiden kahden päivän takana seisoo korkki pelastusjärjestelmä. Täällä on siis uskovassa tapahtuva sisäinen työ, joka on aina kesken. Se on kesken olevan työn merkki. Sunnuntainhan työviikko alkaa. Työtä ei ole vielä tehty. Ja sitten täällä on ulkopuolella oleva asia, joka on täällä täytetty ja täysin valmis. Siis sunnuntai on merkki sisäisestä elämästä, siitä korostuksesta. Ja sapatti on täällä toisella puolella. Merkkinä täytetystä työstä Jeesuksesta Kristuksesta. Ystävät, koko kamppailu, josta ilmestyskirja puhuu, niin se puhuu vain kahdesta päivästä. Koska ihmisille, jos näkevät, että laki vaatii heitä sapaatin pyhitystä, niin he sanovat, että silloinhan minä joudun lain alle, minä seuraan sitä lain perusta. Ilman muuta. Minäkin ajattelisin niin. Mutta jos me selitämme, että se onkin merkki uskon kautta vanhurskauden, mutta jos me otamme vastaan Jeesuksen täytetyn tyyn, ja se on sinetti ja merkki siitä. Ja silloinhan me emme koskaan kuvittelemme olevamme lakikristittyjä. Ja ystävät, kun viimeinen taistelu tulee näiden kahden lepopäivän välillä, niin ei silloin pääasiallinen riita ole näistä kahdesta asiasta, kahdesta päivästä. Ne ovat vain merkkejä jostain. Vaan pääasiallinen riita tulee siitä, kummalle puolelle me haluamme kallistua tästä vanhurskautumisesta. Ystävät, ja Laodikealaista ei pelastu se, että hän viettää täällä oikeaa päivää, jos hän on tällä puolella pelastuksen periaatteeseen. Sillä Jumala näkee, että hän on sydämessään tällainen, mutta hän vielä ulkonaisesti pitäytyy Jumalan lain vaatimuksesta. Hän haluaa tehdä Jumalan tahdon, mutta hänen sydämessään ei ole oikea periaate. Hän ei ymmärrä, minkä takia hän viettää sapattia. Hän tietää, että laki käskee ja laki vaatii sitä, mikä on oikein. Mutta hän ei todellisuudessa tajua, että lain takana on paljon suurempi asia. Ja tärkeämpi asia, jonka vuoksi hänen täytyy sitä päivää viettää. Ja sen vuoksi Jumala haluaa sanoa Laodikealaisille, että sinun tulee karistaa tämä väärä pelastuksen periaate täältä sydämessä. Karrautua Kristuksen vanhurskauteen ja sen jälkeen sapattikin on uudessa merkityksessä. Ystävät, minusta tuntuu, että me olemme tänään käsitelleet monia asioita. Ja saattaa olla, että teillä on nyt mielessänne joitakin kysymyksiä. Ja minä ajattelin, että vaikka kello onkin jo lähestymässä 4, jolloin meidän täytyy lopettaa, niin minä antaisin teille tilaisuuden kysyä, jos mielessänne on tullut jotakin epäselvyyttä näihin asioihin. Ehkä meidän on hyvä ottaa muutama minuutti tähän tarkoitukseen. Haluaisitteko ystävät kysyä jotakin nyt? Keskustelemme avoimesti siitä, mitä me olemme täällä puhuneet, ja katsotaan, olemmeko asioista samaa mieltä.
Kun hän pitkänä perjantaina täytti kaiken, kun hän sanoi, että kaikki on täytetty, niin silloin hän lepäsi ja täytti tämän merkin. Me nyt kristittynä saamme täysin kerran viikosta levätä samalla tavalla kuin hän lepäsi. Raamatussa sanotaan, että saisi pois kaikki omat työsi.
Niin.
Ja meillä on silloin todellinen tapahtumisako Jeesuksen työ.
Niin nämä teot, joista Jumala sanoo, että älä tee omia töitäsi sapaattina, ne tarkoittavat myöskin hengellisiä tekoja töitä. Ei ole oikein pidättäytyä vain ruumiillisesta ja ansiotyöstä sapaattina. Täytyy pidättäytyä myöskin niistä omista hengellisistä teoista. Ja silloin meidän täytyy heti luoda katseemme uskon kautta vanhurskautumisesta Jeesuksen Kristuksen. Ja jos me katsomme omaan itsemme, me olemme turvautuneet omaan tekoon. Ja se on myöskin kielletty. Ystävät, minusta tuntuu, että kun meillä on ollut seurakunnassamme monia, jotka tuntevat tapasin päivän pitkäksi ja seuraavat kello kädessä, milloin se alkaa ja milloin se päättyy. Tämä ei tarkoita sitä, että se olisi väärin. Meidän täytyy kyllä huolehtia siitä, että me aloitamme sapaatin vieton oikealla hetkellä ja myöskin päätämme sen, mutta jos me katsomme kelloa isävarilta, että koska se menee ohi, että pääsemme toimittamaan omia asioitamme, niin ystävä, silloin sapatin päivä ei ole lepopäivä. Silloin me odotamme kiivaasti päästäksemme johon. Semmoinen ihminen, joka on väsynyt, niin ei hän odota päästäkseen toimintaan, hän kaipaa lepoa. Hän haluaa levää. Ei hän odota kello kohdassa, milloin hän pääsee taas töihin takaisin. Ystävät, kun me emme ole tajunneet tätä asiaa, niin sapaatin vietostakin on hävinnyt hyvin paljon asioita. Siitä on tullut sellainen vähän niin kuin koneellinen tapahtuma, joka uudelleen ja uudelleen tulee meille. Ja minä ymmärrän hyvin niitä isäriä veljiä, jotka ovat katsoneet, että paljonko se kello on, että menisi tuo sapaatti nyt ohi ja pääsisi niin arkisiin askareisiin taas. Ja siis uskon kautta vanhurskautuminen antaa sapaatille sen todellisen sisään. Se tekee sitä todella iloon päin. Mielenkiintoisen päin. Niin, oliko muita?
Vähän suuremmoista kuunnella tätä tarkkaa sanostusta. Vaikka matkalle lähtiessä jo ymmärsi ja käsitti, että Kristuksessa vain on pelastus.
Niin.
Ja hänen vanhurskautensa riittää meille
niin.
Kaikissa tilanteissa. Mutta tällainen valastus ikään kuin vahvistaa ja selittää enempi, että sitä valoa on niin kuin runsaammin ja se auttaa paljon monissa asioissa ja uskon vahvistusta Jeesus.
Niin.
Kiitos vaan kaikki.
Niin, kiitos Jumala. Oliko vielä muita kysymyksiä?
Mitä? Voisitko muutamalla sanalla sanoa tästä, mitä Jeesus tarkoitti tällä vuorisaarnassaan, kun hän kehotti meitä olemaan täydelliset kuin meidän isämme? Onko tämä kehotus
olemaan täydellinen Jumalan kautta?
Tekemään meitä jotain sellaista, joka tekee täydellistä, tai mitä tämä kehotus tarkoittaa?
No siis tämä täydellinen sana, se voidaan niin kääntää niin monella tavalla, mutta se tarkoittaa lähinnä, olkaa siis täysikasvuisia. Paavalihan puhuu Efesolaiskirjeessä siitä, että teidän tulisi olla niin kuin kristittynä täyteen miehuuteen päässeet. Siis tämä olkaa täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isännän täydellinen, tarkoittaa sitä, että me voisimme olla alhaalla täällä. Sen mukaan täydellisiä, kun se on mahdollista meille inhimillisinä olentoa. Ei se tarkoita sitä, että meidän täytyy olla sellaisia kuin Jumala, sillä Antikristus on ainoa, joka sanoo, että hän on vicarius filii Dei, Jumalan pojan viran sijainen. Ja se on seurausta väärästä pelastusopista. Siis oikea käsitys Jumalan täydellisyydestä ja Jumalan vanhurskaudesta tekee meistä aina suuria syntisiä. Ja Jumalasta hyvin pyhiä, Jumalasta hyvin pyhää. Ja kaikki valtion ole. Mutta väärät käsitykset näistä asioista alentavat Jumalan pyhyyden ja tekevät ihmisistä suuren pyhän. Ja Jeesus sanoi, että teidän tulee olla siis omasta piiristänne täydellisiä. Sellaisia kuin te inhimillisinä ihmisinä voitte olla. Jumala on täydellinen taas omassa piirissä. Te ette tarvitse koskaan ajatella, että saavuttaisitte Jumalan tasoa. Täydellisyys on sellainen asia, joka ei tule koskaan osaksemme tästä elämästä. Sillä sehän on kohtalokas sille käsitykselle, että sanotaan, että armosta te olette pelastettiin. Jos ihminen on täydellinen, niin hänen pelastuu täydellisyyden saavuttaa. Silloin armosta ei kannata puhua mitään. Se menee suoraan vastoin pelastusta armon kautta. Suoraan niin kuin taistelee sitä vastaan, jos ihminen täydellisyydellä saavuttaa taivaan.
Niin. Silloin kun Jaakob sanoo, että usko ilman tekoja on hedelmä.
Niin, kuollut.
Tehota, niin kuollut.
Usko ilman tekoja on kuollut.
Varvoittaa, ei se veluuta johonkin myöskin uskon perustuna tekemään.
Totta kai, koska siis seuraus on tästä on se, että ihminen alkaa tehdä hänestä näkyvätänä heidät. Ilman muuta. Jos puu on elävä ja terve, niin siinä kasvaa aina jotakin. Eikö niin? Jos se on sairaus ja kuollut, niin ei siinä kasva mitään. Se osoittaa, että jos ihmisen elämästä puuttuu nämä hedelmät, niin se osoittaa, että eihän tämä koskaan ennen päästä osalliseksi tähän puuttuun. Hän on edossa siitä. Eikä Jumala tuomitse häntä sen mukaan kalotukseen, että hänestä ei ollut hedelmiä, vaan sen mukaan, että hänellä ei ollut oikeita puute, josta hänelle voi olla hedelmiä. Katsokaa, uskon kautta vanhurskautuminen ja pyhitys ovat sellaisia asioita, ne liittyvät toisiinsa niin kuin puu ja hedelmä. Niitä ei voi itse asiassa erottaa. Mutta käytännössä meidän evankeliumin tähden on opetuksen tähden erotettava nämä toisistaan. Sillä ilman muuta, kun uskon kautta ihminen vanhurskautetaan, sen seurauksena ihminen kokee muutoksen elämässään ja hänet alkaa näkyä nämä hengen hedelmät. Koska hän saa pyhän hengen sen perusteella, että Kristus on sen ansainnut hänelle ja sitten hänen elämässä alkaa hengen hedelmiä ilman.
Niin, me jatkamme sitten huomenna. Me katsomme uskon kautta vanhurskautumista ja pyhitystä. Sitten haluamme myöskin mennä vähän katsomaan tämän päivän kristillistä maailmaa ja karismaattista liikettä. Niin, kiitoksia teille ja Jumala siunaa.